Os maiores son extraños. Son así, serios. Esquecen mirar as cousas. A pobre formiguinha que non pode con esa migalla de pan. O vento que levou esa folla voando, onde a levará? Non ven os peixes de cores que hai na auga, tan bonitos? A avoa di que eu pregunto moito. O que son é un curioso. Por iso, cando sexa maior, quero ser listo como a Branca e descubrir o que acontece comigo. Din que teño unha enfermidade rara. Será por iso de que non me medran de todo os dedos das mans? Os médicos non saben o que teño. Están buscando máis casos como o meu para dar co diagnóstico.